91.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Azərbaycan hökuməti tənqidlərdən nəticə çıxarmır. Aydın White belə deyib. Prezident İlham Əliyev Parisə gedib. Avropa Birliyi Kosovanı müstəqilliyə tələsməməyə çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan hökuməti mətbuatın vəziyyətinə görə daha kəskin tənqid olunmalıdır. Bunu Beynəlxalq Jurnalistlər Assosiasiyasının baş katibi Aydın White deyib. White bugün Bakıda Azərbaycanda söz azadlığına həsr olunan konfransda iştirak edib. Aydın White bildirib ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti nəinki gərgin, hətta pisdir. Azərbaycan üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirmir. Konfransda rəsmilər də iştirak ediblər. Prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib ki, Azərbaycan hökuməti kimisə sözə, jurnalistika fəaliyyətinə görə həbs eləmir. Yazdıqlarına görə tutulduğunu deyən jurnalistin Heynullah Fətullayevin vəkili apellyasiya məhkəməsinə müraciət edib, bəraət istəyir. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Bugün vəkili Saxan Aşırov, Gündəlik Azərbaycan və Realni Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Heynullah Fətullayev haqqında ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin çıxardığı hökmdən apellyasiya şikayət verib. Vəkil baş redaktora bəraət verilməsini tələb eləyir.
Heynullah Fətullayevə bəraət verilməsi, Heynullah Fətullayevin insan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsinə dair Avropa Konvensiyasının və nəzərdə tutulan hüquqlarının pozulmasının təsdiqi və Fətullayevi cinayət məsuliyyətinə cəlb edən müstəntiqlərin özlərinin hərəkətində cinayət tərkibinin olmasına dair səlahiyyətli dövlət orqanlarına xəbər verilməsi və qanunsuz hökm çıxaran hakimin hərəkətlərindən səlahiyyətli dövlət orqanlarına xəbər verilməsi, Heynullah Fətullayevin Yalçınla əlaqədar MP-nə müraciət edən təşkilatların hərəkətlərində söz azadlığına qəsdin olmasını göstərməklə onların ünvanına da xüsusi qərar göndərməsini xahiş etmişik.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə oktyabrın 30-da Heynullah Fətullayevi 8 il yarım azadlıqdan məhrum eləyib. O, terrorla hədələnmə, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayma maddələri ilə təqsirli bilinib.
Kəbiran Dilavəri. Prezident İlham Əliyev Parisə gedib. Onun Fransa Senatının başçısı Christian Poncelet və Fransa Prezidenti Nicolas Sarkozy ilə görüşü nəzərdə tutulur. Sarkozy prezident seçiləni İlham Əliyev ilk dəfədir Fransaya gedir. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan qazını Avropaya çıxaracaq kəmərin açılışını alqışlayır. Açılış mərasimi dünən Türkiyə ilə Yunanıstanın sərhədində keçirilib. Tədbirdə Amerikanın enerji naziri Samuel Bodman iştirak edib, deyib ki, Azərbaycanın da Avropa qaz bazarına bağlanması şərq və qərb arasında yeni mühüm enerji körpüsünün yaranmasıdır. Bodman bildirib ki, Avropa dünyanın ən sürətlə inkişaf edən bazarlarından biridir. Əlbəttə, Avropanın enerji idxalından asılılığı davam edəcək. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycan və Mərkəzi Asiyanın başqa ölkələri Şimal Dənizi, Rusiya və Şimali Afrika ilə yanaşı Avropanın əsas təchizat mənbəyinə çevriləcəklər. Samuel Bodman belə deyib. Bakıda Türk dövlət və cəmiyyətlərinin qurultayı başa çatıb. Qurultayın Türkiyə tərəfdən sədri Abdulxaliq Çayın dediyinə görə tədbirdə türklərin ortaq televiziyası, ədəbi dilin, Türk dövlətlərinin parlament assambleyasının katibliyinin yaradılması barədə qərarlar qəbul olunub. Qurultay iştirakçıları ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı bəyanat da qəbul ediblər. Bəyanatda deyilir ki, fakta söykənməyən saxta erməni soyqırımı mövzusu ətrafında məqsədli və qərəzli kampaniya məsələnin bəzi dövlətlərin parlamentlərində müzakirəsi bütün türk dünyasında hiddət və təəssüf doğurur. Bakıda türk dövlət cəmiyyətlərinin 11-ci qurultayı keçirilirdi. Əfqanıstanda partlayış zamanı ölən uşaqların çoxunu deputatların mühafizəçiləri güllələyiblər. BMT-nin daxili hesabatında belə deyilir. Bu ayın əvvəlində Əfqanıstanda deputatlarla məktəblilər görüşən yerdə partlayış olub 80-ə qədər adam ölmüşdü. Ölənlərin çoxu da uşaqlardı. BMT-nin yaydığı hesabatda deyilir ki, partlayış olan kimi mühafizəçilər cəmaata atəş açmağa başlayıblar. Ölənlərin yarıdan çoxu güllənin qurbanı olub. Avropa Birliyi Kosovanı müstəqiliyə tələsəməyə çağırır. Noyabrın 17-sində Kosovada ümumilli seçki keçirilib. Seçkidən sonra Kosova Albanlarının lideri Haşim Tacin başnazir olacağı gözlənir. Haşim Tacin deyib ki, dekabra qədər razılıq olmasa Serbiyadan ayrıldıqlarını, müstəqilliklərini özləri elan edəcəklər. Avropa Birliyi bildirir ki, Kosova liderləri Kosovanı beynəlxalq aləmdən təcrid edəcək qərarlar verməməlidirlər. Bu saatı bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, verişlərimiz davam edir.
Bye. Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda jurnalistlərə hakimiyyətin münasibəti düzgün deyil. Bunu Beynəlxalq Jurnalistlər Assosiasiyasının baş katibi Aidan White Bakıda deyir. Türkiyə-Yunanistan sərhədində açılan yeni qaz kəmərini ekspertlər ifrat dərəcədə əhəmiyyətli iqtisadi-siyasi layihə adlandırırlar.
Və Bakı-Tbilisi-Ərzuruma paralel yeni bir qaz dəri çəkilsə, buradan təqribən bir 50 milyard kubmetr ildə qaz Avropa bazarına çıxarılsa, bu artıq Rusiyanın ötürdüyü həcmlərin üçdə biri qədər.
Kosova müstəqilliyə doğru daha bir addım attı.
Amerika Kosovanı tanıyandan sonra Amerikanın maraqlarına heç bir zərbə deyil. Amma Rusiya Qarabağı ya Afqaziyanı tanısa, tamamilə Rusiyanın Gürcistanla da, Azərbaycanla da əlaqələri kəsir.
Beynəlxalq Uşaq Günü, Azərbaycanda uşaqların vəziyyəti.
Bütün uşaqlar istəyər ki, getsin öz anasının atasını yaşasın. O heç kim deyə bilməz ki, mən elə qalmaq istəyirəm. Mənə anam atmıyor, daha doğrusu mənə imkansızlıq üzərində.
Əgər 9 jurnalist həbsdədirsə, deməli ölkə rəhbərliyinin jurnalistlərə münasibəti düzgün deyil. Bunu Beynəlxalq Jurnalistlər Assosiasiyasının baş katibi Aidan White deyib Bakıda keçirilən konfransda. Konfransın adı isə belədir, Beynəlxalq Qanunlar Kontekstində Azərbaycanda Söz və Mətbuat Azadlığı. White deyir ki, Azərbaycanda hökumətlə mətbuat arasında münasibətlər çox neqativdir. Onun fikrincə, jurnalist sıxışdırılanda Azərbaycanda müxtəlif təşkilatlar susmamalıdırlar. Baş verənlər hakimiyyətin jurnalistikaya münasibətindən başqa cəmiyyətin də münasibətini göstərir. Aidan White-la xüsusi söhbətə az sonra qulaq asa bilərsiniz. Beynəlxalq Jurnalistlər Assosiasiyasının baş katibi White onu da deyir ki, Azərbaycanda jurnalistlərə münasibəti dəyişmək lazımdır. Həm də ona görə ki, Azərbaycan qıraqdan pis görünmək istəmirsə, Ermənistanla münaqişəyə və beynəlxalq enerji layihələrinə görə Azərbaycana maraq böyükdür.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Türkiyə ilə Yunanistan arasında açılan və Azərbaycan qazını daşıyacaq qaz kəməri ifrat dərəcədə vacib, fundamental siyasi layihədir. Bunu Londonun Qlobal Enerji Tədqiqatları Mərkəzinin təhlilçisi Julian Lee deyir. Açılışında Amerikanın enerji katibi Samuel Bodman'ın, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin, Türkiyə və Yunanistanın baş nazirlərinin iştirak etdiyi bu kəmərin vacibliyi və siyasi əhəmiyyəti nədədir? Bunlardan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Türkiyə-Yunanistan xəttinin birinci Azərbaycan üçün əhəmiyyəti haqqında. Azərbaycan öz qazını sərbəst şəkildə dünya bazarına çıxara biləcək. İndi Yunanistana, 2012-ci ildə isə İtaliyaya. Azərbaycan daha Türkmənistan kimi məsələn məcbur olmayacaq ki, qazını aşağı qiymətə Rusiyaya satsın, çünki Avropa bazarına çıxış yolu ancaq Rusiya ərazisindədir. İkinci, Azərbaycan Avropa Birliyi kimi dünyanın güc mərkəzlərindən birinin enerji təhlükəsizliyinə kömək eləmiş olacaq. Bu da Azərbaycanın strateji əhəmiyyətini artırır. O ki, qaldı kəmərin Avropa üçün əhəmiyyətinə Londonda yerləşən Qlobal Enerji Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Julian Lee New York Times qəzetinə deyib ki, yeni layihənin əhəmiyyəti çox böyükdür. Özdə bu, fundamental olaraq siyasi layihədir. Çünki Xəzərdən çıxarılan qaz da Rusiyadan keçməklə yox, alternativ bir marşrutla Avropaya daşınacaq. İndi Avropanın aldığı qazın dörddə biri Rusiyadan gəlir. Qərbdə belə bir narahatlıq var ki, Rusiya öz neftindən, qazından siyasi şantaj vasitəsi kimi istifadə edə bilər. Narahatlıq ondan irəli gəlib ki, Rusiya qiyməti əsas gətirib bir neçə dəfə qərb yönümlü Ukraynanın, Gürcistanın qazını kəsib. Avropanı narahat eləyən həm də odur ki, onun özünün Şimal dənizindəki qaz ehtiyatları tükənir və gələcəkdə Rusiyadan asılılıq daha da arta bilər. Türkiyə-Yunanistan xətti həm də Amerikanın marağında olan bir layihədir. Wall Street Journal kəmərin açılış mərasimində iştirak edən Amerikanın enerji məsələləri üzrə katibi Samuel Bodman'ın fikirlərini sitat gətirib. Bodman deyib ki, bu qərb ilə şərq arasında yeni enerji körpüsüdür. Yeni kəmər həm də siyasi cəhətdən qeyri-sabit olan yaxın şərq ölkələrindən yan keçir. Amma sual yaranır ki, Azərbaycanın qaz ehtiyatları o qədərdimi ki, Avropanın Rusiyadan enerji asılılığını əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilsin. Bakıdakı Neft-Qaz Araşdırmaları İnstitutunun rəhbəri İlham Şaban deyir ki, indi Azərbaycan Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri vasitəsilə Avropa bazarına maksimum 20 milyard kubmetr qaz çıxara bilər. Bu isə Avropanın istifadə elədiyi ümumi həcmin 25-də 1 hissəsidir. İlham Şaban deyir ki, bu da balaca rəqəm deyil, amma onun fikrincə layihənin dəyəri gələcəkdə daha da arta bilər.
Azərbaycan intensiv danışıqlara indi başlayır. Həm Türkmənistanla, həm Qazaxıstanla, ümumiyyətlə regionda vəziyyət dəyişə bilsə, və Bakı-Tbilisi-Ərzuruma paralel yeni bir qaz kəməri çəkilsə, buradan belə deyək də bir təqribən bir 50 milyard kubmetr ildə qaz Avropa bazarına çıxarılsa, bu artıq Rusiyanın ötürdüyü həcmlərin 1/3 qədər. Bax, bu artıq real bir şey ola bilərdi, söhbət gedir haradasa 2015-ci ildə. Yəni, bunun perspektivi var.
İlham Şabanov da deyir ki, Azərbaycan 100 ildə dünyada nefti ilə tanınırdı, indi Avropaya qazını da çıxaracaq.
Röşən Qəmbərov, beynəlxalq aləmdə günün siyasi hadisəsi isə Kosovadakı seçkilərdir. Serbiyanın separatçı regionu Kosovada baş verənlər öz separatçı Dağlıq Qarabağ olan Azərbaycan üçün də maraqlıdır. Hərçənd beynəlxalq aləm dəfələrlə bildirib ki, Kosova prosesinin Dağlıq Qarabağa heç bir dəxli yoxdur. Bununla belə Ermənistan Kosovada baş verənləri presedent kimi istifadə eləməyə diqqətlə izləyir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Kosovadakı parlament seçkilərini Albanların keçmiş partizan lideri Haşim Tacinin demokratik partiyası udub. O isə deyirdi ki, baş nazir olan kimi Kosovanın Serbiyadan müstəqilliyini elan eləyəcək. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Dekabrın 10-da BMT-nin Kosova ilə Serbiya arasındakı danışıqların bitməsi üçün qoyduğu vaxtda nəticələr nə olursa olsun Kosova müstəqilliyini elan eləyəcək. Bunu Kosovanın yeni baş naziri olacaq Haşim Taci deyib. Şənbə günü keçirilən seçkilərdə qalib gələndən sonra və Kosovanın müstəqilliyini bəyan eləməkdə gecikməsinlər deyə Taci qısa bir vaxtda koalisyon hökumət yaradacaqlarını da bildirib. Əslində, hətta Haşim Tacinin yox, başqa bir partiyanın da seçkilərdə qalib gəlməsi nəticəsində də eyni addım atılacaqdı. Çünki hələ seçkilərdən öncə Serbiyanın 1999-cu ildən BMT mandatı ilə idarə olunan bu əyalətinin siyasi partiyaları artıq razılığa gəlmişdilər. Amma məhz Haşim Tacinin qələbəsi artıq bir çox müşahidəçilərə Kosovanın məhz bu yolu gedəcəyini deməyə əsas verir. Çünki Haşim Taci Kosova Azadlıq Ordusunun siyasi lideri hələ gənc ikən Kosovanın müstəqilliyinə tərəfdar olan tələbə hərəkatının başında olub. İsveçrədə tarix və beynəlxalq münasibətləri öyrənib və Serbiya ilə savaş başlayanda cin şalvarlı gənc oğlan imicini hərbi formaya dəyişib. Qısa bir vaxtda Kosova Azadlıq Ordusunun öndə gələn komandirlərindən birinə çevrilib. Taci 1999-cu ildə Fransada, Rambuyədə Kosovanın statusuna bağlı keçirilən danışıqlarda ölkəsində mənfi qarşılansa da status məsələsini sonraya saxlamağa nəzərdə tutan plana imza atıb və məhz bu imza sonradan Belqradın etirazları nəticəsində Yugoslaviyanın bombalanmasına səbəb olub. Haşim Taci bir vaxtlar cin şalvarını hərbi formaya dəyişdiyi kimi, vaxtı gələndə hərbi formasını siyasətçi kostyumuna dəyişib və Kosova Demokratik Partiyasını qurub və şənbə günü seçkilərdə qalib gəlməklə müstəqil Kosovanın ilk lider kimi tarixə düşmək iddiasını ortaya qoyub. Amma hələ seçkilərdən əvvəl həm Serbiya rəhbərliyi, həm də müttəfiqi olan Rusiya Kosovanın müstəqilliyi ilə razılaşmayacaqlarını bəyan etmişlər və hələ ilin əvvəlində Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı müzakirələr zamanı Kosovaya beynəlxalq nəzarətdə müstəqilliyi verilməsinə qarşı çıxmışdı və indi də çıxır. Və bu da ancaq müstəqilliyi istəyən Kosova liderlərinin problemin danışıqlar yolu ilə həllinə inamına zərbə vurub. Serbiya hələ də yüksək statuslu müxtariyyət təklif eləyir, amma beynəlxalq vasitəçilər Amerika, Avropa Birliyi və Rusiyanın bu məsələdə ortaq məxrəcə gələ bilməsi də inandırıcı görünmür. Çünki Amerika Kosova müstəqilliyini dəstəklədiyini bəyan eləyib, Rusiya isə müstəqilliyi nəzərdə tutan istənilən qərarı veto eləyir. Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirləri isə bugünkü toplantılarında hələ də qərarsız qaldıqlarını sərgiləyiblər. Onlar Kosovanı bir tərəfli olaraq müstəqilliyi elan eləməməyə çağırıblar və bildiriblər ki, bu Kosovanın beynəlxalq təcridinə gətirib çıxara bilər. Almanya, İspaniya və Avropa Birliyinin Balkanlara yaxın olan başqa ölkələri Kosovanın müstəqilliyini bəyan eləməsinin ardından vəziyyətin yenidən gərginləşə biləcəyindən narahatdılar. Nazirlərin bugün Brüsseldəki görüşündə belə fikirlər səslənib ki, əgər Kosova müstəqilliyini bəyan eləsə, onda Kosovanın tərkibindəki Serblər və ya Bosniya-Hersegovinadakı Serb azlığı da müstəqillik istəyə bilər. İngiltərənin Avropa İşləri üzrə naziri Jim Murphy toplantıda deyib ki, Kosova müstəqil olmalıdır, amma bu razılaşdırılmamış, bir fərqli şəkildə elan olunmamalıdır. Bu beynəlxalq birliyi ilə razılaşdırılan yolla olmalıdır. Gərək biz Avropa liderləri bu yolu tapaq. Biz gərək hansısa dövlətə imkan verməyək ki, əsaslı şəkildə prosesi veto eləsin. Amma sonuna qədər də BMT ilə əməkdaşlığı davam etdirməliyik. Kosovanın müstəqilliyi elan eləmək iddiasını bu qədər vacib eləyən təkcə barı çəlləyinə bənzəyən Balkan yarımadasında vəziyyətin gərginləşməsi qorxusu deyil. Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ, Gürcüstanda Abxaziya və Osetiya, Moldovada Dinistriyanın kimi separatçı bölgələrdəki qüvvələr dəfələrlə bəyan ediblər ki, məhz Kosova münaqişəsinin hansı yolla həll olunmasını gözləyirlər ki, onlar da eyni modeli tələb eləsinlər. Hətta Rusiyada BMT Təhlükəsizlik Şurasında Kosovaya müstəqillik verilməsinin əleyhinə çıxan da bəyan eləmişdi ki, Kosova ilə bağlı qəbul olunacaq qərar postsovet məkanındakı separatçı qurumlar üçün də model ola bilər. Amma Azərbaycanlı politoloq vaxtilə Dağlı Qarabağla bağlı danışıqlarda Azərbaycan prezidentinin xüsusi nümayəndəsi kimi iştirak edən Vəfa Quluzadənin fikrincə, beynəlxalq ictimaiyyət istər Amerika istərsə də başqa dövlətlər anlayırlar ki, bütün münaqişələr bir-birindən fərqlənir və eyni resepti hamısına tətbiq eləmək olmaz. O ki qaldı, Kosova müstəqilliyi elan edəndən sonra vəziyyət necə olacaq məsələsinə, Vəfa Quluzadənin fikrincə hətta Kosova müstəqilliyini dəstəklədiyini bəyan edən Amerika, Kosova müstəqilliyini tanısa belə, Rusiya bunun cavabında münasibətləri pis olan Gürcüstandakı Abxaziyanın, yəni məsələn Qarabağ müstəqilliyini tanımaq yoluna əl atmayacaq.
Mən hesab edirəm ki, Rusiyanın xeyrinə deyil. Abxaziyanı tanımaq ya Dağlıq Qarabağı tanımaq. Çünki bu Rusiyanın maraqlarına böyük zərbə vuracaqdır. Amerika Kosovanı tanıyandan sonra Amerikanın maraqlarına heç bir zərbə dəymir. Amma Rusiya Qarabağı ya Abxaziyanı tanısa, tamamilə Rusiyanın Gürcüstanla da Azərbaycanla da əlaqələri kəsiləcək. Rusiya daha pis vəziyyətə düşəcək əgər belə addım atsa. Mən hesab edirəm atmaz.
İlkin Məmmədovun reportajını dinlədiniz. Başqa bir separatçı Respublikanın, vaxtilə separatçı İçkeriya Respublikasının Azərbaycandakı nümayəndəsinin birinci müavini olmuş İmran Qaziyevi Bakıda öldürüblər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycandakı Çeçen icmasının rəhbəri Ramzan Mollayev deyir ki, Qaziyev yalnız humanitar layihələrlə məşğul idi. Heç bir kriminalla ya qanunsuz işlərlə əlaqəli deyildi. Onda onun qətli nə ilə bağlıdır? Siyasi motiv varmı? İstintaqa görə Qaziyevin vurulduğu tapança ali rütbəli zabitlərdə olur. Xatırladaq ki, İçkeriya nümayəndəliyi Bakıda bir neçə il əvvəl bağlanıb. Çeçen yaraqlıları Moskvada Nord-Ost teatrını tutanda. İlqar Rəsula qulaq asaq.
Noyabrın 18-də Bakıda qətlə yetirilən Çeçen əsirli İmran Qaziyev əvvəllər tanınmamış Çeçen İçkeriya Respublikasının Azərbaycandakı keçmiş nümayəndəliyinin rəhbəri Əli Asayevin müavini olub. Yəni sıradan birisi yox, bu icmanın maraqlarının təmsilçisi olub. Elə buna görə də onun öldürülməsinə münasibət bir mənalı deyil. Xüsusilə Bakıdakı çeçenlər bu hadisənin adi kriminal olmadığını iddia edirlər. Bu qurumun Azərbaycandakı insan haqları üzrə müvəkkili İsa Əhyədov bu barədə danışarkən deyir ki, İmran Qaziyevi Rusiya xüsusi xidmət orqanları aradan götürüblər.
Səbəb birdir. Bu Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının işidir. Onlar burada artıq bizim bir neçə nəfərimizi öldürüblər. Siyasi, hərbi siyasi xadimlərimizi.
İsa Əhyədovun sözlərinə görə çeçenləri tək Azərbaycanda deyil, başqa yerlərdə, Türkiyədə, Ərəbistanda da öldürürlər. Əsasən də öndə gedənləri aradan götürürlər. Mühacirətdə öldürülən çeçenlərin sayı kifayət qədər olsa da, indiyə qədər qətli icra edənlərdən heç kim tapılıb məsuliyyətə cəlb edilməyib. Cənab Əhyədov bu məsələdə Azərbaycan ictimaiyyətindən yardım istədiklərini bildirir. Rusiyanın Bakıdakı səfirliyindən deyilənlərə münasibət öyrənmək cəhdimiz baş tutmadı. Səfirliyin mətbuat üzrə məsləhətçisi Aleksandr Simyonov İmran Qaziyevin qətlə yetirilməsi ilə bağlı onlarda ümumiyyətlə məlumat olmadığını bildirdi. Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri politoloq Hikmət Hacızadə isə bu qətlin siyasi sifariş olduğunu istisna etmir. O deyir ki, bu mühacirətdə öldürülən birinci çeçen deyil.
Eşitmiş dəfələrlə ki, adam öldürürlər, o da Yandarbiyevi öldürdülər zaten Fars görməsində. Bu yani eləyirlər elə şey. Göndərirlər şpiyonların öldürtürürlər adamları, eləyirlər. Mümkündür o. Terrorizmdir də belə.
Hikmət Hacızadənin fikrincə bu cür qətillər, fəalların aradan götürülməsi, digərlərini qorxutmaqla yanaşı, həm də müqavimət hərəkatını zəiflədir. Ən sadə halda isə düşmən hesab edilən şəxslər bu yolla cəzalandırılır. Əlimizdə olan rəsmi məlumat isə hələlik odur ki, İmran Qaziyevin qətli ilə bağlı Bakının Binəqədi rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanıb. Bakıdakı çeçen qaçqınları isə sosial vəziyyətləri ürək açan olmasa da Rusiyada yaşamaqdansa Azərbaycana üstünlük verdiklərini bildirirlər.
Azərbaycanski to nas druzhestvenny narod, oni nas prinyali, nam dali i bol'shoye im spasibo.
U mnya syn nahodilsya v voyennom detstve na voyne i s etogo kazhdyy den' ко мне приезжали батаеры с собаками, гоняли туда-сюда.
İsa Əhyədov və digərləri İmran Qaziyevin Bakıdakı çeçen qaçqınlarının övladlarının uşaq bağçası ilə təmin olunmalarına, başqa problemlərinin həllinə yardımçı olduğunu bildirir.
İlqar Rəsul, indi isə əvvəldə dediyimiz kimi Beynəlxalq Jurnalistlər Assosiasiyasının baş katibi Aidan White-la eksklüziv müsahibə. Onunla Şəhla Sultanova söhbət eləyib.
Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının Bakıda səfərdə olan baş katibi Aydan White Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar qarşısında söz azadlığı haqqında götürdüyü öhdəliklərə əməl etmir.
I mean, to be absolutely honest, Azerbaijan behaves very badly when the government fails to take notice of these serious criticisms that are made.
Düzünü desəm, Azərbaycan özünü çox pis aparır. Çünki hökumət ciddi tənqidlərdən nəticə çıxarmır. Daha sonra ATƏT və Avropa Şurasının qarşısında götürülən öhdəlik, yəni onların əsas demokratik prinsiplərinə əməl etməmək bu təşkilatlara üzülüyü də sual altına almış olur. Bizim təşkilatımız kimi təşkilatlarda da belə bir sual yaranır və biz bu sualları verməkdə davam edəcəyik. Niyə siz beynəlxalq normalara, hüquqi və media sayəsində jurnalistlərlə bağlı qəbul olmuş beynəlxalq standartlara hörmət etmirsiniz? Mən fikirləşirəm ki, hökumətə təzyiq göstərilməlidir. Tənqidlər cavabsız qalmamalıdır. Biz tez-tez bu sualı Azərbaycan hökumətinin qarşısında qaldırmalıyıq ki, niyə siz Avropanın, eləcə də bütün dünyanın demokratik institutlarına məhəl qoymursunuz? Məncə, hökumətə kifayət qədər təzyiq etmək lazımdır ki, o öz fikrini dəyişsin. Prezident və hökumət bildirməlidir ki, onlar cəmiyyətə qulaq asırlar və onlar azad mətbuatı olan demokratiyanı rədd etmirlər. Bu mütləq olmalıdır. Biz öz təzyiqlərimizi davam etdirəcəyik.
Cənab Aytın sözlərinə görə onlar Azərbaycan hökumətinə təzyiqlərini davam etdirəcəklər. O həmçinin qeyd etdi ki, hökumətin təzyiqindən başqa Azərbaycandakı jurnalist təşkilatlarında da bir parçalanma mövcuddur.
Think about it. If all those journalists who are at the moment working for different little groups representing different little interests.
Fikir verin, əgər indi kiçik qruplarda işləyən müxtəlif kiçik maraqlara xidmət edən jurnalistlər bir araya gəlib jurnalist dəyərləri, jurnalist həqiqəti və jurnalist azadlığı, jurnalist dözümlülüyü haqqında ümumi prinsiplər yarada bilərlər. Onlar bu şəkildə bir araya gəlib bu prinsiplərdə razılaşsalar, sonradan bir araya gəlib bir-birini müdafiə edə və Azərbaycanda dəyişikliklər haqqında səslərini ucalda bilərlər. Bu halda jurnalistlər çox irəli getmiş olarlar. Mənim buna heç şübhəm yoxdur. Hazırda dövlətin üstünlüyü medianın və jurnalist icmasının daxilindəki parçalanmadır.
Is the division within the media and the division within the journalist community.
Aydan White onu da qeyd etdi ki, jurnalistlər və hökumət arasında gərginlik həmişə və bütün ölkələrdə mövcud olub. Amma
I don't think I could trust any government in the world today to look after.
Doğrusunu deyim ki, mətbuat azadlığına gəlincə mən dünyada heç bir hakimiyyətə inanmıram. Hökumət və bütün siyasi institutların yaxşı ictimai imic göstərməkdə çox spesifik maraqları olur. Ona görə də onlar həmişə istəyirlər ki, medianın verdiyi mesajlar onlar üçün də əlverişli olsun. Dünyanın heç bir ölkəsində hökumət gedib mediaya demir ki, buyur, məni tənqid elə. Gəlin bunu qəbul edək. Mətbuatın dedikləri ilə hökumətin etdikləri arasında həmişə gərginlik olur. Amma burada hörmət də olmalıdır. Jurnalistlər hökumətə, hökumət jurnalistlərə hörmət etməlidir və başa düşməlidir ki, demokratik institutların yaranması üçün jurnalistlərin də söz deməyə haqqı var. Biz hökumət və jurnalistlər arasında bu gərginliyi yüksək həddə
çatdırmamalıyıq.
Bugün həm də Bakıda söz azadlığı sahəsində problemlər üzrə beynəlxalq konfransda iştirak edən cənab White bu konfransdan söz azadlığı sahəsində müəyyən irəliləyiş əldə olunacağına inandığını dedi.
I needed some convincing about coming to this conference and then I realized that this conference would provide a good opportunity.
Mənə bu konfransa gəlmək üçün sübutlar lazım idi. Mən fikirləşdim ki, bu konfrans Azərbaycanda mediada olan böyük problemlər haqqında səmimi müzakirələr aparmağa imkan verəcək. Avropa Şurası və ATƏT Azərbaycan hökumətini onların media münasibətlərindən görə ciddi tənqid edir. Bu təşkilatlar və biz jurnalistlərin son həbslərindən rahatıq. Onlar öz peşələrini yerinə yetirirdilər. Bu tamamilə yol verilməzdir. Bu konfrans da ona görə təşkil olunub ki, jurnalistlərə bir daha başa salınsın ki, jurnalistlər üçün açıq olan şəraiti necə yaratmaq lazımdır. Və mən hesab edirəm ki, jurnalistlər artıq bu cür şəraiti yaratmağa başlayıblar.
I think you begin by creating a legal framework which allows journalists to work without any intimidation.
Bugün prezident aparatının nümayəndələri ilə görüşəcəyini deyən Aydan White inandığını bildirdi ki, hökumət onları tənqid edənlərin onların düşməni ya da Azərbaycanın zərbə vurmaq istəyənlər olduğunu fikirləşməyəcək. O ümid etdiyini bildirdi ki, bunun tam əksi olacaq.
I have an interest in protecting the interests of journalists.
Mən jurnalistlərin mənafeyini qorumaqda maraqlıyam və istəyirəm ki, jurnalistlərin jurnalistleri çiçekleden görün. Emin olmak isterim ki jurnalistler yüksek etik standartlar çerçevesinde işleyirler. Bu Azerbaycan'daki institutların da marağında olmalıdır.
Azerbaycan hükümetinin resmileri defelerle ülkede söz ve mətbuat azadlığı için her cür şeraitin olduğunu bildirip, hazırda 9 jurnalist həbsdədi.
Bu, Aydan White'la müsahibə idi Beynəlxalq Jurnalistlər Assosiasiyasının baş katibinlə. İndi isə uşaqların hüquqları və vəziyyəti haqda. Sabah BMT'nin təsis elədiyi Beynəlxalq Uşaq Günüdür. Dünyada nə qədər uşaq əlində silah əsgər kimi döyüşür? UNICEF'in hesabatına görə 250 min. Dünyada 5-14 yaş arasında olan neçə uşaq işləyir? Uşaq əməyinin ləğvi proqramının cavabı budur ki, 100 milyon uşaq. İraqda 5 yaşına çatmamış ildə 120 min uşaq ölür. Albaniyada, Rumuniyada, Balqaristanda qaraçı uşaqlarının 40% məktəb nədir bilmir. Ermənistanda uşaqların 50% məktəbin yuxarı siniflərinə daha getmir. Bütün bunlar dünyada və müxtəlif ölkələrdə uşaqların vəziyyətinlə bağlı BMT faktoru idi. Azərbaycanda vəziyyət necədir? Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Bütün uşaqlar istəyər ki, geçsin öz anasının atasının yaşasın. O heç kim deyə bilməz ki, mən elə qalmaq istəyirəm. Mənə anam atmıyor. Daha doğrusu, mənə imkansızlıq üzərindən.
14 yaşlı bu oğlanla Bakı vağzalının həndəvərində söhbət elədim. Deyir ki, adı Samirdir. Düşəndə vağzalda yük daşıyıb 1-2 manat qazanır. Öz yaşıdları ilə Sabunçdakı yartikillərdən birində yaşayır. Hərdən bir rayondakı valideynlərinə də baş çəkir. Samir kimi uşaqlara küçük uşaqlar deyirlər. Qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə indi Bakıda 7-10 min arası belə uşaq var. Onlar haqqında rəsmi statistika isə neçə illərdir tərtib olunmur. Azərbaycan uşaq hüquqları haqqında konvensiyaya 1992-ci ildə qoşulub. Keçən il BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsi Azərbaycana uşaq hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı 71 maddəlik tövsiyələr paketi göndərib. Küçük uşaqları və küçədə işləyən uşaqlara dövlət qayğısının göstərilməsi də bu 71 maddəlik tövsiyələrdən biridir. Uşaq Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov deyir ki, hökumət uşaqların hüquqları ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir.
İqtisadi vəziyyət nə qədər ağırlaşırsa, uşaqlar öz yaşam hüquqlarının müdafiəsi üçün istismar olmasına razılıq verirlər. Dövlətin müəyyən proqramları olmalıdır. Küçədə yaşayan uşaqlar, bax ki, bunun statistik məlumatını aparılmır. Yəni qeydiyyatı yoxdur. Küçədə yaşayan uşaqlar sirsəmilərdə yatırlar, istilik qazanxanalarında özəcə məskən salırlar. Küçədə uşaqların yaşanması, uşaqların hüquqlarının tapdanılmasından irə gəlib. Dövlət tərəfindən bu uşaqların hüquqları müdafiə olunmalıdır.
Küçük uşaqlarının problemləri ilə vaxtilə Gənclər İdman Nazirliyindəki Uşaq Şöbəsi adlı qurum məşğul olurdu. 3 il əvvələ qədər bu şöbədə deyirdilər ki, yaxın vaxtlarda küçük uşaqları üçün sanacaqlar salınacaq. Daha uşaqlar küçədə yaşamayacaqlar. Ailə qadın uşaq problemləri ilə bağlı dövlət komitəsi yaradıldıqdan sonra bu işləri görmək də bu komitəyə həvalə olundu. Komitənin mətbuat xidmətindən sığınacaqlarla bağlı onlardan məlumat olmadığını dedilər. Küçük uşaqlarının ailələrinə verilməsində isə bu komitənin əməkdaşları polisə yardım kimi bir neçə dəfə uşaqları küçələrdən yığıb ailələrinə verilməsi işini həyata keçirib. Uşaq hüquqları ilə məşğul olan təşkilatlar deyirlər ki, küçük uşaqları əgər bir tərəfdən münaqişəli və ya yoxsul ailələrin hesabına artırsa, bu rəqəmin artmasının başqa bir səbəbi isə internatlardakı uşaqların küçələrə qaçmasıdır. İnternatlardakı uşaqların ailələrə verilməsi ilə bağlı isə dövlət proqramı qəbul olunub. Mütəxəssislər hələlik bu proqramın sürətlə işləmədiyini deyirlər. Mənim söhbət elədiyim bu uşaqlarsa internatdan qaçan yox, internatda yaşayan uşaqlardır. Onlardan bəzilərinə ata-anaları baş çəkir. Bəzilərinə isə yox. Onların uşaqlara arzuları belədir.
Ev uşaqlarına, analar, ataları olanlar demək istəyirəm ki, həm tərbiyəli olsunlar, həm də anasız, atasız qalmasınlar. Dedim uşaqlarına da deyirəm ki, həmişə yaxşı oxusunlar. Demək istəyirəm ki, uşaqların bura qoymasınlar. Nə olsun, bura yenə yaxşıdır. Axı uşaq anası üçün darıxır, ana məhəbbətini görmür. Uşaqlara arzum odur ki, xoşbəxt olsunlar, gələcəkdə bir yer tapsınlar. Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı gələn mənim papam yanıma gəlir. Arzum odur ki, analı atalı böyüsünlər, xoşbəxt olsunlar, dərslərini yaxşı oxuyub, özləri də böyüyəndə ailə quranda uşaqlarını heç vaxt uşaq evlərini atmasınlar.
Arzulayıram ki, yaxşı oxusunlar dərslərini, həmişə 5-6-lar və analara arzum budur ki, uşaqları heç vaxt dətdəmə atmasınlar.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.